Программамызды хептерексинымыздан башлыйар. Сүнкү кепрешегимизде Түркменстандын дашары саясатына Шолсанды Орсет менен катнашыкларына сыйныдырбыз. Шеледе Түркменстандын президентинин метбуат өкүлдөрү менен кечирген эркинчи юрита дуушуна шеледе юрдун инсан укуктары боюнча халкара борчторун yerine getirişine değişli temalarda has çekmecek durup geçeriz. Gepleşiğimizde dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurt içinden sin adlı rubrikamızı hem dikkatinizi hüdürleriz. Programani Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Кептенин давамында Түркменстанда Дәүләт башчысының Медбуатын өлкәләре өчен илкинҗе конференциясе кечерилде. Түркменстан алтын асыры ва Түркменстан.ру интернет сайтларында Түркменстанның хәзерге дәврен әсасы дәшәре сиясәт угырлары сөз башы белән чаветлен мәгълүматы күрә, бу Медбуат конференциясе Гурван Гулиберд Мухамедовның Нью-Йоркдан якынкы сапарына ва аның Берләшмиш Милләтләр Гурамасының баш ассамблеясының сессиясына катнашмагына шәһәрдә Нью-Йоркта кечерен ике тарафлын дуушыкларына дәгышлы булды. Медбуат конференциясына Түркменстанда аккредитация эдилен хабар агентликлеринин ва ири халкара нешерлеринин шереде милли хабар бериш сервистелеринин өкүлдөрүнүн катнашандыгы расмий маалыматтарда айтылды. Шул бирокта Курбан Гулберд Мухамедовдун Медбуатынын өкүлдөрү менен дуушугу барды цавилдин расмий маалыматтардан маалым болушалы. Курбан Гулберд Мухамедов берилген сурооларын аглавы бөлүгү милли хабар бериш сервистелеринин өкүлдөрү тарапынан айтылды. Шухептада Шавада Орсиядың Санкт-Петербург шәһәренең губернаторының сапары болды. 29 сентябрьда Валентина Матвиенконы қаулыдын Курбан Гулберд Мухамедов Түркменстанның көне ва намдар партнерларына мәдәма шаттыгын айтты. Гәпләшекләрдә ул сөйләдә Түркменстанның Орсиет белән дуслыклы ва өзара бәхетле хезмәттәшлыгы эриянлыгын, аның Орсиет партнерлары белән киң ва конструктив диалог үстермә аркылы Орсиетның регионлары ва ире сәнәгать һәм мәдәни мәркәзләре шул санда Санкт-Петербург белән гөне катнашып ларны дәвам иттермәк чидегене мәлим итте. Бу арада Түркменстанның рәсми мәгълүматларында әйтелде. Ашхабадта Санкт-Петербургның губернаторы Валентина Матвиенко карарсыз Түркменстанны болан бик сөйгүсе өчен медаль белән сыйлыкланды. Карарсызлык елларының дәвамында Түркменстан белән Санкт-Петербург арасында айратын катнашык сакланып келер. Кәбирсенчеләр Валентина Матвиенконың Ашхабаддан сапарын Орсиядың Түркменстан белән арасында сазламага урында алып барган сиясатының дәвамы хөкмендә карадылар. Мәркәзе әдәбиятчы белән Артем Улыняның фикренә күрә, Санкт-Петербургның губернаторының Түркменстан тарафыннан медаль белән сыйлыкланмагы булса, үз навытында Ашхабаддың Орсият белән үзара катнашыкларына әһмият бергәнлегене күрсәтмәк исләге белән багълы булмагы мөмкин.
Ашхабад достаточно активно ведёт свою политику в Евроатлантике.
Ашхабад Евроатлантик урна тарап актив сиясат алып барыяр. Муның Москвада мақулын меянығы хич кеметір дәл. Шоның үшін Орсиядың тәсірінен чыққанығыны ашық көркізмек ісілемеян түркмені олбасшыларының өз хәкімедіне зиян етірілмегінен өе, ақсады мүмкіншіклерінен мақрум болмауынан хуатері дәрлер. Шейдіпем олырың Москва өлен арасын бозмақ өе қапмашылықлары етілештірмек ісілемеяніңіне шақламақ мүмкін.
Не усиливать противоречий с Москвой.
Дип Артем Лунян белдеди. Шөһептедә Орсиет Медбуатында чап булган кабер мәгълүматларда Орсиетнең Түркмен газын сатып алмак барыда гутарныклы карары геленлеге хабар берилди. Хусусан да Орсиетнең ведомости газетасы Газпромның 30 октябрьдә кабул иткән тиеде бюджетенә күрә дашырдан сатып алынган газы чин гөдәңдә тутылган чыктыларын бюджетның улы бөлегенә эмеле гетергәнлегене белдерди. Мәгълүматта әйтелгәнчә күрә Газпром газы үз мөштәрләренә һәр кубометрын 280 вәш доллардан сәхил говрак сатыярка үз хыридарларыннан сатып Қазы үшін 271 доллардан төлемекчі. Газпромда бюджетін қауыл еділендігіні тасиқладылар, ема қазы сатын алмақ білен бағылы деталларын үстіне ашмадылар.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Деп Газпромың Медбуат өкілі Азатлық радиосына айтты. Сегодня ру интернет сайтында Орсиядың Түркменстан белән газ саудасы бойынша гәпләшекләрдә кәбер эгелешекләргә ради булганлыгы чак эделәр. Газпром Түркмен газын сатып алмак белән икътисади тайдан зыян чексе дә, Орсия Түркменстан белән газ саудасыннан ил чекмәс дип сегодня ру интернет сайты моның сәбәбен Москваның Европаның өзәре бәстеш булмагын исләмәгәнлегендә күрәр. Чөңілер Польшаның пайтақты Варшавада ОБСЕ-нің ұнсан өлчөгілердің бергі әділші өнші маслықаты кетшер. 28 сентябрда ачылан бұ чәрі 2 хептелепті өмедір. ОБСЕ-нің ресми мағлуматларына өре хүкімет бөкілерінің экспертлердің бұ ұнсан құқықларыны қорайзылардың мүңа қолай адымың қатнашмаңды кетірлен бұ дұршықты дөвлетлерің өз бойын алан қалқары борсларыны еш өзінде еріне етірші маслықат еділер өе бұ ұрдан өңі тарап әділен әдімлері бақайберлер. ОБСЕ-нің демократия өе ұнсан құқықлары бойынша институтының метбоғыт өкелі Дженс Эшенбехерің сөйлеріне өре маслықатың дауамында ұнсан өлчөгілердің дүрлі тарапларына қарамақ көз аңында тұтылыр.
So the commitments the participating states have undertaken in the fields of human rights.
Дұшықларда ОБСЕ ағда дөулетлер тарапынан өзіне алынан борышларын, оларын ұнсан құқларын демократияны өе қанулар берзай едішлеріне қаралыяр. Еші сессиялары қатнашан хөкімет ретмейлеріне өе ғыраздан жеуметшіңіне дегіші халқары құрамалары өзілерін қызықландырыян хем аладағы өен ісленік меселен қозғымаға мүмкіншік берілер. Олар хем мұмы хәседе хемде айрайыр дөулеттері дегіші олып білер.
Observations, but they can also be country specific.
ОБСЕ-нің демократия өе ұнсан құқықлары өнші институтының метбоғыт өкелінің сөйлеріне өре ұнсан құқықларының дүрлі юртларда ақы яғдайына хем хөкіметлер, хемді хөкіметі дейшілі болмады құрамалар тарапынан берілен мағлуматлар есасында қаралар. Ема Түркменстаны кезек келенде маслахатың еш сессиясының үлкінзі үнлерінде белі бір зады айтмақтын ентек ердігіне ОБСЕ-нің өкелі радиомыз айтты.
It's difficult to get an overview in the middle of the proceedings as there are lots of working sessions and things going on.
Өзінің кәбір қабар беріш серістелерінің мағлуматларында ОБСЕ-нің Варшавадағы маслихатында Түркменстандағы яғдайлары ұнсан құқықларыны қорайжыларын өз Түркмен оппозициясының үнсі чекенлігі шеледі ОБСЕ ағзады өлетлерінің кәбір ресми өкелері тарапынан хем үнсі верленлігі айдылды. Неміс толқынның мағлуматына өре чықыш еденлер Түркменстанда бір партиялық системасының давам етмегі 2002 жылың ноябр айындағы вақалар білен бағлылықта тұсақ еділенлерің ықпалы раятларың дейін өе херекет азатлық ларның депеленмеги ва раятлары ачык айдың болмадык сууд аркылы иш кетилмеги менен баглы проблемалары козгодулар. ОБСЕ-нин инсан өлчөгүнүн берзайдыл шуунча маслихатына катнашкан Түркмен Хельсинки фондунун өкүлү Анна Дурдыхаджиев Түркменстандын өкмөтү реформалары ыглан эден хим болсо, анын иш жүзүндө такыйк чаралары көрмөгөнлүгүнүн алада дөрө дегенлигин айтты.
Не делают никакой оценки бывшего репрессивного режима.
Түркменстанның хөкіметі ол репрессив режиме баға вермен келер. Болса Түркмен хәкіметтерінің Нияз дөріндегі мәдениеттіліктер білен сессіз ылалашып мақұлдағанын аңлатыр. Шу мәселе барында билік халықаралық құрамалар тарапынан хем алдылар білдірілді.
Сказывают и другие международные организации.
Анна Дурдыхаджиев өз чыгышында хусусан да түркмен түрмөлөрүндөгү кыйынмалар, Ол Сапар Мурадованын түрмөдөгү өлүмү, Кул Гелданын Ниязовун, Анна Урбанаман Кылыжовун ва Сапар Дурдыхаджиевин сууд иштеринин айдыңсыздыгы 25 ноябр вакалары менен баалыкты тусак эдилендердин ыкпалынын немаалимдиги шеледе Түркменстанда журналисттери Шул санда Азаттык радиосунун хабарчыларына батыш эдилмеги ва алардын телефондорунун хакимиеттер тарапынан диңленмеги ва кесилмеги алы маселелери козгандыгыны Азаттык радиосу найти.
Телефоны, в частности, корреспондентов радио «Свободы», стоят на прослушке, а иногда просто-напросто отключают.
ОБСЕ-нің өкелі Дженс Эшенбехер ОБСЕ-нің ұнсан өлчөгінің берзай әділші өнші елкі маслихатларының әхмиетіні нықтап, бұ чәрінің хөкіметлері өе хөкіметі дегішілі болмадық құрамаларына юртты бар болан проблемалары білелікті чөзмә үчін мүмкіншілік бергенлігін айтты.
It is the most important human rights meeting of the OSCE.
Бұ ОБСЕ-нің адам құқылар өнші ең мүхім дұғышығыдыр. Оның көп тараплайын әхмеді бар. Бірінізден бұй, хөкімет ретмейлер өе ғыраздан жемәчірі үчін ұнсан құқыларыны үнсі күйішлендірмәе мүмкіншік берер. Екіншіден олса, хөкіметі дегісі болмадық құрымылар үшін өз юртларына проблемалары пас едіп, өз хөкіметтер білен диалоги олы қоймағы өрен ғу пұрсат толып тұрыяр. Чүнкі юрттарын ішінне шелі диалоги олы қоймақ аңсат дәл.
with their governments, which is often not so easy in their home countries.
Өзінің өтінді Анадырды Хаджиев маслахаты Қырғызстанның, Қазақстанның өбейлік меркеді әзе дөлетлерінің ресми топарларының адам саны тайдың кең дүзімді қатнашыянлығыны өй тараплар арасында танқитлері ел беріліп, актив дискуссияларын күдіянлігіні белдеді. Ема Хаджиевің сөйлеріні өре ОБСЕ-нің Варшавадағы маслахатында Түркменстанның ресми топарының орны шу сапархем адатта қысиялы хәзірлікші бош дұрияр.
Из официальных лиц, как всегда, место түркменской делегации с табличкой «Туркменистан», как всегда, находится пустым.
Хорматлы динглейджилер, хәдер сізе білдірішмі зештіріяріз. Ондан соң хептелік кеплешігімізі довам еттіріріз.
Қадыр динглейджилер, Азаттық радиосына мағлұматтыр хабар йорламығы тәтеніз сезоны мобил телефоныңыз түвілен СМС арқалы ивер пілерсіңіз. Бірін СМС үчін Ашхабадтағы номеріміз 66-18-50-45. Қайталайарын. 66-18-50-45. Азаттық радиосы гейджі үнні сіздің қызматыңызды.
Құрметті тыңдаушылар, хепте сыйнымызды тыңдаушыларымыздың сесленмелері рубрикамыз билен давам еттіреміз. Радиомызға ушан хатларда Түркменстандағы жағдайларға дегішлі дүрлі мәселелер қозғалар. Шол хатлар есасында таярланған сыйны Азатлық радиосының Ашхабадтағы хабарчысы Ашырғұлы Байриевтен тыңдалың.
Көне қазет қырқындылы папқан көзен кешіріп отырқан бір тәтін мағлұматың үстінің бардым дейіп марлыдың лезіміз Ағыжан, темеше қытиялы фамилиясының көркіндізін хатына башылар, хем де оны азатлың дүңлейшілерінің зыққатына етірмі үшін көчірбей беріптір. Цитата. Мен Олқы ұлымлар академиясының дүзіміні ешкен алымларың саны юош-юоштан ағылттым. Кәдір бізді ұлмей шәрлерің саны мүңеде етен о. Соның нәтижесінде хей Түркменстанның өсіш педелі ми? Дейме кемелділен 11 мүн адам өзлеріні ұлмей шәр қазап естелерім, дөулісі халқы пейда бермендірлер. Сатаның соңы. Хатын авторы бұ мағлұматтың кімін ағзымдан шыққандығыны дүңлейшілерің ағланлықларына ұнан яр. Әлбетті хүкмірауан Ниязың ағзымдан дейіп текрарлы яр. Оның башқа кім юртта шейлі кетчі зады айдып білиярды. Dinleyicimiz bu hayran alır. Juve şol bir vaqtın özünü juda nadançılıqlı hem de qıynanırcı maglumatı dedim zor prezidentin 1999 yılın 7. dekabrını ilim edaralarının vekillerinin geçiren duşuğunu sözlen sözünün metbuatı çap edilen variantının alınlığını yazıyor. Ağacan bu maglumatı redaksiyamda iyi vermek bilen Niyasın Türkmen ilmine uğrun urğusunun üreyen uluduğunu Шоның үшін оны болманны өңкі қаддына кетірмі үшін, тәдір көрілген чәрілерің етерлік дәрлігіні, ярын чықтығыны, нұртап қатыны соңлайар. Қарашылық еліларына құтуғы жай, қоулы құрынмағы ер бөліктердің берленігі, олары алын адамларың ұртып яшы жайыны құрынып башланықтылады, әмі мәлім яғдай деп ашығатылың лежіміз мұратқылы тәшілі қатының башында езіяр. Yönü Türkmen hakimiyetler köp vaat geçip geçmerke, yaşayış cahini kurunmağı yer alanların burnundan getirdiler. Yani toyları tutulun ne güzel cahilerde yıkıp yumurdular. Şeyli yağdaylarda rayetler bu maksat için yer almağı yaylanıp başladılar. Dağ şehirleri bağırlar şu tade yaşayış cahilerini salınıp uğrattılar. Yönü Niyaz'ın cah yaktırmak hakkını dağçaları da gelip yetti. Olur da kurulun münglep münglep cah yerle yeğhan edildi. Құрғанлы Берді Мұхаммедің дөңіт башына келмеу үлін бір бағады бі қа еқылағың бет әділмегі Түркменстанлар бегендірді. Еңі бі практиканың өңкі алы кейін мүшверлерді болмаса да қара дуам еттірілмегі бөрігін діңледер, деп діңлежеміз ядияр. Сонқы уақыттарда пайтақтың меркеніне өкмет биналарыны, едары оқу жайларын құрмау үшін бір нәрсе көп қатлы яшайыс жайлары йықылды. Берденгенің күнні ғорынны, министерлік кабинетінің жоғапкер ө теңік ешелеріне дағы шәйерлері берлікті. Ниясың дөрінні, оның қайра четіндәкі жайларың оғылыр шасы иқылды. Бі ердәкі дағы шәлерің әқлесінің де иқылжықты хақынны хәлі шынны яйрыян хаварлар, етрап әкемлігінің келіян тұйтұрышылар, оларың елеріні инжалықтан қасырияр. Бүгірінгілер шәхерчәнің ілерсіндәкі жайларың бір нәтшесіні иқмық білен тамамланына мен Сол ерде әпет фонтан құрылжақмыш. İnniver adamlar arahat yaşama koysalar kovulur deyip aşıvat dinleyicimiz Muratkulu Teyashliyev hatını cimleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında aşıvattaki haberçiyimiz Arsur Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Biz heptelik kepleşigimizi devam ettiriyoruz. Demokratik yoldan baryanlığına edip kalkınış eyyemini ıglan edin Türkmenistan'ın hakikattenim özgürmek için yurt resmileri tarafından ozalkı repressif siyasatın inkar edilmege zerur diyen fikirler helişinde ön ösürülüyer. Şol bıraktı da avtoritar devleti mahsus propaganda yurtta devam ediyer ve munun için yerli haber veriş seriştelere giyinden ulanılıyer deyip sinçiler aydarlar. Şol bıraktı da Sapar Murat Niyadon şahsiyet kulte açık yazgarılmasa da yurdun durmuşunun dürlü uğurlarında onun adırın gittigiçe adalya yanlığını görmek mümkün. Bu ne mene anladıp bilir. Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatinize hödürleyeriz. Komentariyanın mazmunu bilen kardeşim Nadir Hudayverdi tanışedir.
Многих международных обозревателей, по-видимому, не может не поражать то обстоятельство, что в Туркменистане с каждым днем...
Türkmenistan'a Sapar Murat Niyazov'un gün geçtikçe adının gitip baryanlığı ulen bağlı yağday, köp halka arası insularını gen aldırman durması gerek. Şolat günlülük durmuştanım, propagandadanım, geçmiş tarihtanım, yurdun gelecekki ötüş yolları varadaki analizlerdenim düşüp baryar. Insanın alıp baryan işlerinin haysi uğruna alsan alay, 2,5 yıl uğrak mınlının, Türkmenistan'ın grajdanları için günü, suvi, hosarlarını, hatta günlülük durmuşun çalışan adamın adı hiç yerde inni yok. Yurtta bir adam vardı, başkaları hiç kimdi. Onun meğeri bar geçeni 800-900 gün, beyiklerin beyiğinin ödüm, onun ödü varasını dörüden rovayettir miflerim, yıllarım uruniyali boğurup yom yok oldu. Niyazov'un ak patası bile dörüdülen prinsipler, onun kuran sisteması yitirim oluyor mu? Ya da onun sistemasının yaramaz neticeleri cemiyette özünü korku diyer mi? Bu soruğa yurdun grajdanlarının özleri cevap tapmalı. Yönü onun adı öyle hiç tadı uğurlup bariyar. Bir şugunki günün hakikati. İnni haysıdır bir ayratin yağda yülen bağlı. Niyazov'un adı tutulaysa da ol gaterbet görülecek. Necislik adlandırılmağı da mümkün. Misal hükmünle teyze kalkınış eyyeminle ılım hem bilim dünya ılım mağarif sistematının adlı halkara konferansiyanı alıp görüldü. Onu 30 uğrak yurttan tanımal alımlar geldi. Türkmenistan'ın köp yılların devamını ılım bilimi yoğa çıkarın, külünü asmanı soğurun niyazafi şol alımlar yatlap bilir mi? Ya da şugunki Türkmen meden durmuşundan yeni bir vaka. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber serişteleri, Türkmenistan'ın ağıt kazanan artisti Leyla Beynadarova'nın Samarkand'da geçen Halkara Festivali'nin en yokor bayrağına münasip bulunduğunu buysan makbulen haber verdi. Şu vakanın fonunu, önler islenlik vakabülen bağlı hükman adı tutulayan adamı yatlamak yerlikli mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Забвение имени этого некогда всемогущего человека происходит даже в ситуациях, где это выглядит откровенным парадоксом.
Өз ватынны дийсен хөкмурован адамын адынын яаттан чыгарылмагы кээбир халатларда дийсен хайран алдырыяр. Türkmenistan 6 asır resmi internet sayti ruhname gününü bellemege görülen tayyarlıklar barada informasiya çap etdi. Onu ruhnamanın dürlü dilleri tercümesi barasında cikmecik gurrun ediliyar. Yüz uğruna Kur'an ulu Berdi Muhammedov'un kitapları magdalyar. Ruhname kalbim menin atlı köpçülüklüğün edilen işe katnaşan hudojniklerin, suratkeşlerin atları sanılıyar. Olar dört adım, Qarriyev, Quliyev, Jumaniyazov hem Lallıqov. Hemmelerin adı vardı ruhnamanın avtoru hükmünle. Beyiklikte asman, arş bilen deneştirilen, yurdun direği atlandırılan adamın Niyazov'un adı öl tutulmandır. Niyazov'un adı bilen bağlı sanılıp geçilen tendentelerden çin tutup, halkara sinçileri Türkmen maşinin adının unutulmağı, onun kuran sistemasının gitse gelmede gitmeğine ne derecede tesir getirir diyen soruğu beriyarlar deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını tamamlayar.
Имени Туркмен Баши будет содействовать полному уходу в небытие и самой системы, созданной скоропостижно скончавшимся властелином Туркменистана.
Постсовет дөөлөтлөрү боюнча аналитик Александр Народецкийнин комментариясын Эйназар Худайбердиден диңледиңиз. Юрт ичинен сыйнаатлы рубрикамызга кетчебиз. 1 октябрда карарларын халкара күнү белгиленди. Бу сене 1990 жылдын 14 декабрында Бирлешен Миллеттер Курамасынын Баш Ассамблеясы тарапынан ыкрар эдилипти. Эми адыңа 2001 жылда белгиленип башланды. Шөл карарларын халкара күнү дүрлү юртларда өзүчө белгиленди. Меселем Татарстандын пайтактында пенсионерлер үчүн шаһардын хаммамларында мукт жуунмагы мүмкүнчүлүктөр өдүлдү. Молдованын пайтакты Кишиневин пенсионерлери болсо көчө чыгып демонстрация кечирдилер. Олар суу үчүн төлөөлөрүн калдырылмагына ва жолакчы улаглардан пайдаланмак боюнча жеңилдиктердин жатырылмагына протест билдирдилер. Түркмөнстанга кезек келгенде юртта карылар нехили жашайарлар. Бу арада Түркмөнстандагы хабарчымыз Мурат Курбанын маалыматтарын диккатыңызга көтөрүлөрүз.
Ашгабатлы пенсионер Алламурат ага Түркмөнстандын жашылдарынын жагдайлары бардыр, шейле урунгарды. Түркмөнстан карашылдын алынгандан соң карылар жемгетин социал тайдан коросу калын катылуу болду. Телевизияда өнкү президентибиздин Түркмөнстандын ичинде эсерлик бир сапларын амалга ашырганына жашылдар менен саалык аманлык сорошуп улус арпа коюшуну көрсөтүп. Бу телевизорда шейле, асиятында турмушта башкача дейт. Эдары карханада илки менен пенсион жашындагы сакташ эдилди. Ясын мүмкүнчө пенсионерлердин пенсиялары жатырмагы болсо олорун жагдайлары хас эпетелли. Дигебет Мухаммедовун хакимет башына келгенден соң шол пенсионерлердин көпсүнүн пенсиялары дикелдилли. Пенсия жашына жеткендери эми пенсия алмаган хал жагдайлар пенсион карылары айда 330 миң манат көмөк пулу берилер. Элбетте бул пулу одеген баадан дүшөнө. Шонун үчүн көп өлдүрсө кого болорду. Ошондон ак коюн үчүн берилген пул пенсия алмаганларга кем берилсе адалаттуу болорду. Дип Аллама дагы давам эт. Түркмөн милletli карылларымдын көпсүнүн жагдайы одеген эрведемдер. Себеби асырлар бою келген дап боюнча ар бир түркмөн өз карылларына сериде. Эми башка милletлерден болгон карылларын көпсүнүн жагдайы эрвет. Азыр Ашгабатта баклаш кыйынга көрүн. Жады дилекчилиге дип көрүн карылары дуушса болуяр. Олорун кавилер болсо хападын алган челепкерден ер ялат көлдөп көрүнөр экен бар. Менин билишимче Дашайын урттарында мут жемгечилик нахарханалары бар. Шол нахарханаларда өйсүз уларсыз калын жада жагдайы болмодук адамдар мут нахар менен үпчүнө диярлар. Түркмөнстандык эми шолор жагы практика кийилсе хакыйкаттан эми биздин дөөлөтүбүз адам үчүн дөөлөт болорду дип Аллама дагы курулуп жемгеди. Ашгабатты 67 жашлы Акмура дагы эми түркмөн дал милletли карылардын жагдайларын хас эрветтин айтып шейледи. Бизнин юрдумузда жашаган башка милletтердин карыларын көпсү экеликте жашыярлар. Шонун үчүн алар өз жагдайларын колдондурмок үчүн жаш машкалары өз квартираларында жашайдыярлар. Элбетте, жаш машкалар ал карыларга сиредиярлар. Кары өлөндөн соң шол квартира аларга алыяр деп акмада айтты. Өзүнүн Надежда деп таанылган 68 жашлы рус аялы өз квартирасын бир жаш машкаларынын адына кесирендин айтып шейледи. Мен өз оглум менен жашаярдым. Менин оглум 5 жыл мындан оор дүйнөдөн өтөн соң эки өлүм алдым. Мен өйдө эки өлүм жашамагы истемеген соң бир жаш ар аял менен мага фересере квартирамы олору койжоктум айттым. Олор ылаалаштылар. Биз 1-2 жыл биле жашаганыбыздан соң олор квартираны олорун адына кечирсе кол болжоктум айттылар. Мен ыраалаштым, документтерди өттүк. Эми бир нече убакыт кечирген соң шол жылдын акырында мени дашары чыгарып коюп койбордулар. Мен хакимиятларга юз туттум. Эмма эч кандай натыйжа болмоду. Шейтип мен өйсүз уларсыз калдым деп Надежда сөйлөндү. Адын эфирде тутулмагын истемеди. Көчө түпүрөн дайда өлү барды шейле курдун берди. Өңлө совет дөөрүнө карылар иштеген окту. Олору чагылардын сөйлөтмөгү мүмкүнчүлүктөрү барды. Эмне болсо айлыктар ар болгон соң карыларым иштемели болуярлар. Бир ялы карылары болсо шулар ялы кары ишлери бар. Эртирден акшама чейинки көчөдө динч күн жок дүйнөлү. Элбетте өкмөтүбүз бизге ар айда юрите көмөк пул берсе билем өмүрүбүздүн акырын мунатип жашап өтөрдүк. Телевизорда биз бай юрт диярлар акыйын. Ондон эм түшүнбөй көчө түпүрүп көрмөлү деп көчө түпүргөн айда айтты. Эфирде аны тутулмагын истемедик медениет ишкери карашылык дөөрүнө өкмөтүн Түркмөн жашылдарын пропаганда максатлары үчүн улануу практикасын жадыгар жандым айтып шейледи. Түркмөндөр өз жашылдарын сыйлаярлар. Алар эч макал ташламаярлар. Түркмөндөрүн өз жашылдарына урмат коюандын өкмөтүн propagandistik maşinikin bilyar. Şunun için her bir populistik agitasyon şeylerine bizim aksakal yaşullarımızı hem de aksaşlayanlarımızı katlaşmaya mecbur ediyorlar. Elbette bu yağdayı bizim yaşlarımızın yaşullara olan hormatlarını pes ediyor. Bizim yaşlarımız yaşulların prezidentin önünden çıkıp onların dargap bayan oğullarının yağdayı ne hildiğinde koyup aldayandıklarını düşünüyorlar. Onların bütün halkın önüne doğrusunu aitmayan yaşı bir sene yeten adam ne edip silasınlar. Bu yağdayı Türkmenler için yaşulların hormatlı adi kompromitirliyor.
Türkmenistan'daki habarçıyımız Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utarıyarız. Programmanı Moskva'daki studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.